በቲ ለብዘበን ዝብዕል ዘሎ ዓመት ዮቤል ቅዱስ ጳውሎስ ምኽንያት መበቆል ኣይሁድ ቅዱስ ጳውሎስ ብዝብል ኣርእስቲ ክካየድ ዝቐነየ ዓውደ መጽናዕቲ ትማሊ ኣብ ሮማ ፎሪለ ሙራ ኣብ ዝርከብ ባዚሊካ ቅዱስ ጳውሎስ ተዛዚሙ ሊቀ ካህናት ብፁእ ካርዲናል ኣንድርያ ዲ ሞንተዘሞሎ ነቶም ናይቲ ዓውደ መጽናዕቲ ተሳተፍቲ ናይ ቴኦሎግያ ሊቃውንትን ምሁራትን ስነ ጳውሎስ ተመራመርትን ምሁራት ኣይሁድን ብዘቕረቦ ናይ ሰላምታ መልእኽቲ ከም እተዛዘመ ተሓቢሩ ብፁእ ካርዲናል ኣንድርያ ዲ ሞንተዘሞሎ ኣብቲ ዘስምዕዎ መልእኽቲ ኣብ መንጎ ቅድስቲ መንበርን እስራኤልን ኣብ ናይ 1993 ዓ ም ፈረንጂ ናይ ሓባር መሰረታዊ ስምምዕ ዝቖሙ ርክባትን ስምምዓትን ዘርዚሮም ኣብዚ ብጳጳሳዊ ግሬጎርያና መንበረ ጥበብን ኣብ ኢየሩሳሌም ናይ ኣይሁድ መንበረ ጥበብ ብምትሕብባር ብዓመት ኢዮቤል ቅዱስ ጳውሎስ ምኽንያት ዝተዳለወ ዓውደ መጽናዕቲ መልእኽትታትን ኣስተምህሮታትን ቅዱስ ጳውሎስ ኣይሁዳውን ናይ ኣይሁድ እምነት ሕንፀት ዝተቐበለን ምዃኑ ዘመልክት መሰረታዊ ዝርዝራቱ ዘንጸባርቕ ኣይሁዳዊ ስነ ሓሳብ ሓቆፍን ኣይሁዳዊ ስነ ተስፋን ስነ ፍጻሜ ፍጥረትን ብስነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘንጸባረቐ ከም ዝኾነ ሓፈሻዊ ጽምዋቕ ናይቲ ዓውደ መጽናዕቲ መግለጺ ይሕብር።